Krásný den vám všem, kdo jste si pustili tento díl podcastu Opravdové koučování. Musím říct jednu věc, my jsme si ten díl pochválili ještě předtím, než jsme ho natočili. Terka se tady rozplývala nad tím, jak vlastně je super, že mluvíme o přístupech, kde koučování nebo o situacích, kde koučování už nestačí. A je to skutečně tak, my budeme navazovat na ten předchozí díl a podíváme se dneska na další situace a vlastně stavy, ve kterých se klienti můžou nacházet, kdy koučování nebude prostě dobrá volba a kdy je naprosto fér a velmi profesionální prostě toho klienta předat do péče někomu jinému. Máme tady celý čtyřčlenný tým. Čau, bando.
Ahoj, zdravíme.
Ahoj všem, čau Honzo, čau holky.
No, taky zdravím všechny posluchače.
Tak to byla Terka, kdybyste ji ještě neznali, to je ta, která nám to pochválila předem.
Ano, počkej, tak to já musím ale uvést, teda když už tady o mně mluvíš, tak já to musím uvést. Já jsem si obrovsky chválila spolupráci kouče a podpůrného systému, to znamená, když fakt máte pak návaznost ve chvílích, který profesionálně rozeznáte, navnímáte, že nejste pro klienta tou nejlepší variantou, tak ho právě pošlete opravdu jako k dobrému psychoterapeutovi. Tak já jsem to tady sdílela, že nám přišlo do týmu poděkování od manžela jedné naší klientky, o kterou pečuju nejen já koučovacím způsobem, ale i Víťa v psychoterapii a jak to vlastně skvěle zafungovalo, tak jsem tak jako tady sdílela tu radost, že když to funguje ve více směrech, tak je to vlastně boží pro klienta.
Je to tak. A my jsme v minulém dílu pokryli vlastně takový spektrum generalizované úzkostné poruchy, deprese jsme se dotknuli a těch situací, kdy vlastně není fajn s klientem pracovat čistě koučovacím způsobem. A dneska na to navážeme. Takže pokud vás zajímá, co bylo v předchozím dílu, tak si ho puste. A můžete poslouchat klidně nejdřív tento a pak si pustit ten předchozí, necháme to na vás. A jakým situacím se budeme věnovat dneska?
No, já bych řekl, že minule jsme se věnovali takovým těm běžnějším. To znamená, to je asi taková ta sada nějakých těch, já bych řekl, prostě poruch nebo prostě psychopatologii, kdybych to řekl trošku odborně, se kterou se musíme setkat nejčastěji, protože jsou nejčastější v populaci, tím pádem i kouči k ní mají nejčastější přístup. A teď bych řekl, že můžeme vstoupit do té části, kde jsou mnohem závažnější věci, se kterými se setkáváme mnohem méně často. Ale když se s nima setkáme, tak právě to má na nás ten nárok, že bychom to měli být schopni alespoň nějak zachytit. Jo? To znamená, že bychom měli mít nějaké to povědomí o tom, že něco takového je, že ten klient to může nést a tím pádem bychom mu měli dopřát to štěstí, aby jsme ho přesměrovali za nějakým kompetentním odborníkem, protože u těchto náročnějších věcí, u těchto náročnějších psychopatologií, tady skutečně bez té spolupráce s lékařem, což je psychiatr nebo ten klinický psycholog, který předepisuje léky, tak se to dělat nedá.
A já bych začal s PTSD. Protože to je taková libozvučná zkratka. Někdo to používá podobně jako OCD a ADHD, těch zkratek je spousta, jo? Ale já jsem se setkal s tím, že řada lidí si třeba z OCD dělá srandu, že jo? Protože jsi třeba perfekcionista na to, jak mají být poskládaný příbory na stole. A z legrace tomu říkáš, no to je to moje OCD. Ve výsledku OCD je vlastně velmi silná a silně život zatěžující diagnóza. A stejně tak PTSD není klasický stres, ale je to zkrátka pro posttraumatickou stresovou poruchu. Posttrauma a stress disorder. Z angličtiny to vychází. A pojďme to tady otevřít, protože je to něco, s čím se můžeme setkat. Je to něco, co může na první pohled vypadat vlastně zvládnutelně a za určitých podmínek a určitým koučovacím způsobem s tím pracovat jde. Ale To tady rozkryjeme. Já bych začal možná tím, že potřebujeme rozlišovat mezi PTSD a komplexní PTSD. Chápete, znáte ten rozdíl?
Jo, přesně. Já bych řekl, že vlastně dá se to jednoduše takhle nazvat, že máme tady nějaký stres nebo taky trauma a ono má několik fází. Jo, je třeba ta akutní, to je taková ta jasná, kdy nás to zahltí. Pak je taková ta fáze druhá, která velmi často bývá opomíná, to je taková ta fáze toho mrtvého brouka, jo, kdy vypadá, že už jsme se přesto přenesli, jen nám to ten život nějak zatížilo a nás to trošku svázalo. Jo, jen to není takhle viditelné. No a pak je ta třetí fáze, kdy se nám to takhle objevuje znenadání. Jo, a je to vlastně nějaká reakce na to trauma. Jo. A když se to stane něčím komplexním, no tak ta komplexnost, pokud nebudeme teďka zasahovat jako psychiatrům do jejich řemesla, budeme velmi populární, jo, což tady chceme být, tak ta komplexita se jedná o tom, jak moc to vlastně do toho života zasahuje. Jo. Pojďte si představit, že s tím komplexním PTSD se skutečně jedná pak o nějaké vyhýbání se něčemu v životě. Jedná se o to, že jsme pořád jako tak jako až moc jako bdělí, až tak jako moc jako vyskakujeme při každém impulzu. Jo. Je to takový to, že vlastně jsme úplně jako nervově dysregulovaní, jo, a často se nám nějaké tělesné reakce dějou bez toho, aniž bychom na to měli nějaký vliv. Takže my se to něčemu vyhýbáme.
Klíčový rozdíl, a který doplním, a to, že vlastně to komplexní PTSD, ono se často píše s malým C na začátku, a tak vždycky vychází z vývojového traumatu. Jo, to znamená, nebavíme se, pojďte si představit úplně jednoduše, že PTSD může vzniknout po autonehodě. Jo, prostě budete mít autonehodu a jako následek si z toho můžete odníst prostě stresovou poruchu, se kterou se dá pracovat, dá se s ní pracovat psychoterapeuticky, to je nejčastější cesta. My se pobavíme o tom, když se s tím potkáte jako kouči, tak co se dá dělat. No a to komplexní PTSD, který je mnohem těžší, tak jak ho tady Vítě popsal, zasahuje mnohem víc do života, tak vždycky vychází z vývojového traumatu. To znamená opakovaný těžký věci v rámci vašeho dětství, v rámci vašeho vývoje. Jo? Tudíž nevzniklo v dospělosti jako nějaká jednorázová věc.
Mm-hmm. Jo, a tady zase jsme blíž tomu traumainformovanému přístupu, že jo? Protože on vlastně vychází z pochopení toho, že většina populace nese do nějaké míry nějakou traumatizaci a proto vlastně při kontaktu s klienty je velmi vhodné vlastně vědět něco o tom mechanismu a přizpůsobit hlavně té traumatizaci tu svoji práci. Takže my tady chceme říct, že samozřejmě traumainformovaný přístup v rámci koučování není to, že traumata léčíme v rámci koučování, ale naopak, že počítáme s tím, že ti lidé to nesou a že s nimi můžeme pracovat citlivě právě z toho způsobu, aby jsme vlastně ty lidi zpětně netraumatizovali. To znamená, aby jsme je zpětně nezatěžovali vlastně naší necitlivou, nepřizpůsobenou prací. A je dobrý říct, že u těch traumat, to znamená posttraumatických stresových poruch i těch, a hlavně těch komplexních, tak je velmi důležitá nějaká souběžná péče. Jo, to znamená, pokud my pracujeme v koučovacím rámci, třeba traumainformovaným způsobem, tak je tady důležité, aby ten klient měl nějakou péči vlastně vedle sebe, ať už to je psychoterapeutická nebo psychiatrická.
Jo. Já bych řekl, že tam je totiž strašně důležitý ten záměr, jo, a tím to začíná, protože pojďme sem dát takovou jednoduchou kejsku. Seš kouč, přijde za tebou klient, a říká, no hele, já mám vlastně tohle, že občas mě tady prostě v určitých situacích přepadne panika a pak jsem vzteklej, ztrácím kontrolu, jo, nebo vlastně mám tady poruchy spánku a já si toho chci zbavit. Tak pokud vlastně takhle přijmeš tu zakázku, tak si právě udělal velký krok mimo etický rámec koučování, protože vlastně říkáš tomu klientovi, hej jo, jasně, já tě vyléčím prostě. Jo, ty chceš vyléčit a já to s tebou projdu. A to je ten základní problém, kterému my se tady potřebujeme vyhnout. Jo? Protože Ty můžeš tady říct fajn, hele, a tak tobě to nějakým způsobem ovlivňuje život. A pojď mi ale říct teda, čeho ty bys chtěl dosáhnout v tom životě, kde tě to omezuje. A vlastně pojmenuješ nějaký cíl, kam ten klient chce jít a potřebuješ jasně říct, hele, já můžu ti pomoci tady za těma cílema, já můžu fungovat jako podpora v těchto těch tématech a nějaký posun spolu uděláme. Ale ve chvíli, kdy je ve hře prostě tady třeba porucha spánku nabouraná tady stresovou poruchou, pojď to řešit i s někým, kdo ti pomůže prostě se vyspat. Jo? A ve chvíli, kdy tady čekáš ode mě uzdravení, tak já ti ho nemůžu slíbit. Já ti můžu slíbit, že tady s tebou budu budovat dovednosti, tak aby ty situace zvládal líp, tak aby je dokázal zachytit, dokázal jim předcházet, ale primární záměr nebude jako hej, já tě toho zbavím a já tě uzdravím. Jo? Tak základní můj pohled, pojďte mě doplnit.
Jo, já jsem rád, že jsi to tady takhle rozvedl, protože ono to jim navazuje. Kdybychom to mohli tak jako zjednodušit pro kouče, já jsem vždycky pro to zjednodušování, ať se v tom lépe vyznáme, tak se dá říct, že s těma traumatama, to znamená s tou posttraumatickou stresovou poruchou, já bych k tomu přidal i ty disociativní poruchy, jo, protože to má k tomu z pohledu kouče blízko, ty odpojení od emocí, od těla, od reality, jo, tak tohle je vlastně věc, když je klient stabilizovaný. To znamená, má skutečně nějakou odbornou pomoc v rámci léčby, to znamená v rámci zdravotnictví, jo, kde působí ti kliniční psychologové a kde působí psychiatři, tak pak my mu můžeme dávat podporu. Pokud ten klient stabilizovaný není, tak my můžeme na straně koučování poškozovat toho klienta, jo, protože nemá dostatečné zdroje a protože mu tím koučováním můžeme slíbit bez ničeho dalšího. Že ho vlastně vyléčíme a jsme takový šarlatáni, jo, kteří léčí prostě nějaké rakoviny tím, že prostě klienta naučí pozitivně myslet.
Jo, jo, jo. Hele, Tereska tady vrtěla průběžně hlavou u některých věd. Tery, co pak se ti honilo v Makovičce?
No ne, jenom jsem si představila, když s tím někdo jako opravdu takhle neumně pracuje, neeticky pracuje, neprofesionálně pracuje, jo, jak obrovsky můžeme poškodit klienta, když kouč profesionál není trauma informovaný, to znamená, neví vůbec, že tahle škála poruch se u lidí objevuje nebo tuší, ale nemá je pojmenované, nezná praktické nějaké jako přesahy, jak to u klienta pozná, nemá na sebe navázanou tu síť. A to je obrovská škoda, jo, a jsem moc ráda, že o tom tady teď mluvíme. A zároveň se mi vybavila klientka, která právě takhle byla saturována klinickým psychologem, aby se vyspala, takže byla zazdrojovaná i chodila právě na psychoterapii, kdy chtěla rozklíčovat nějaké věci jako z minulosti, proč a odkud. Myslím, že jste o tom tady mluvili, právě o té komplexní, posttraumatické něco. A teď, my jsme se vlastně v té spolupráci zaměřili na ten praktický přesah, protože tam zase už nedosahují třeba ti psychologové nebo psychoterapeuté. Jo? Takže tam bylo evidentní, že ona přišla a říkala, hele, jasně, víc tomu rozumím, už to umím uchopit, ale nějakým způsobem i mám navnímáno proč, odkud a vlastně řešíme to na té hlubší úrovni, ale já to potřebuji uplatnit v té praxi. Já potřebuji do kavárny a umět si tam na chvíli sednout bez toho, aby mě to jako přepadlo. A teď jako co? Takže nějaké jako základní techniky, jako ochranných bublinek a podobně, ale zároveň už jenom to, že nadizajnuje nějakou opakovanou aktivitu po krůčcích, že to není mega velká věc, ale opravdu jsme spolu stavěli takový žebříček, průběžník opakovaných mini aktivit pro to, aby ona se udržela v té praxi, aby dokázala to, co si uvědomila třeba v psychoterapii, aby mohla jít a přetavovat to do těch svých všedních dnů celého týdne a věděla jak. A dělala si tu dobrou zkušenost, na které to potom vlastně dál stavila. Tak se mi vybavil tenhle příklad.
Jo. Za mě je supervej, jo? Protože právě my, co by kouči, a budeme mít pravděpodobně ve většině případů a větší tah na branku nebo větší přístup k převodu do praxe. jo, než právě třeba psychoterapeut a psychiatr, tak že jo, ten vůbec, ten je tam proto, aby diagnostikoval, aby dávkoval léky a málo kdy on vůbec nemá vlastně jako prostor, jo, na to s tím klientem designovat nějaký kroky. Takže tady my kouči můžeme být velmi platní. Zároveň, když tady zazníval trauma-informovaný přístup, ke kterému my se hrdě hlásíme, tak pro ty z vás, kdo to slyšíte poprvé, posluchači, to není jenom o tom, že víte, jak funguje trauma. To není set jako vědomostí, ale mnohem spíš je to set rozšířených dovedností. Jednak rozpoznávat to u klienta a jednak, a co se učí třeba i v našem kurzu OK metodiky, tak jak klienta provázet emočně zatíženými situacemi, jak klienta učit regulovat jeho nervový systém, a to jsou všechno velmi silné věci, které vlastně těm klientům pomáhají, tak jak tady o tom teďka Terez mluvila, v těch reálných situacích v běžném životě to, co je dřív zatěžovalo, tak zvládat lépe, jo, a budovat tu svoji kapacitu, tak aby to, co je dřív rozhodilo, tak už pro ně zdaleka nebyla taková zátěž. A v tom je obrovská přidaná hodnota. Pokud nemáte takovýhle arzenál a studovali jste spíš jako nějaký výkonnostní směr koučování, tak se prosím do PTSD a společných nepouštějte vůbec. Jo? Protože jako tady je fajn tu čáru podle mě namalovat naprosto jednoznačně. Pokud nemáte trauma-informovaný výcvik, pokud nemáte k dispozici výcvik, který vás učí, jak regulovat nervový systém, nepouštějte se do toho. Prostě buďte profesionální a řekněte, hele, tohle asi potřebuje trošku někoho jiného, protože já s tímhle pracovat neumím.
Jo, jsem moc rád, že jsi to tady dál, že to tady vůbec zaznělo. Jo, je to něco, co bych moc rád podpořil, jo, co jsem taky tu chtěl vlastně jako přidat a dodat. Jo, protože my teď otvíráme takovou tu vážnější část těch psychopatologií a tady si musíme říct, že spousta těch psychopatologií je spojená i vlastně s mozkem, se strukturou mozku, s fungováním mozku a s tím nějakým jako dalším fungováním celého těla. Jo? A proto my tady potřebujeme v podstatě vnímat toho klienta a vnímat, kdy se to u něho jako posune tak, že potřebuje rychlou intervenci lékaře, vnímat to, kdy potřebuje dlouhodobou nějakou intervenci toho lékaře a reagovat vlastně na ty signály. Takže já bych řekl, že právě jako to necvičené oko tady vždycky selže v tom, že neodhadne vlastně už to, že ten klient potřebuje třeba nějakou návaznou péči a tak dále.
Hele, a Reni, pojď teď rozseknout, co bys vlastně jako chtěla slyšet v tomhle podcastu dál. Poruchy osobnosti anebo psychózy?
Pojďme na poruchy osobnosti. To tak je jako dneska dobrý téma.
Jo, no, když jsme to takhle jako dali vedle sebe, poruchy osobnosti a psychózy, tak kdybychom to chtěli jako velmi, velmi zjednodušit, jo, a psychiatři by mě tady jako asi ukamenovali, jo, za tohle zjednodušení, ale pojďte si představit, že ty poruchy osobnosti, to je něco takového jako trvalého, co je viditelné, ale vlastně provází toho člověka celý život, protože ta jeho osobnost, ten jeho mozek se nějak sformoval a má to nějaké specifika. Jo? Takže ty poruchy osobnosti si pojďte představit jako takové jako dlouhodobé až trvalé prostě změny osobnosti oproti normálu, které jsou velmi výrazné. Naproti tomu ty psychotické poruchy, to je něco jako velmi akutního, to je něco jako velmi hlubokýho, co ten mozek vlastně zasahuje, a dá se říct, že v těch psychózách se vlastně rozpadá nějaká část fungování mozku, anebo i ta fyzická tkáň se tam vlastně jako velmi mění, jo, a to ten mozek zasahuje tak hlubokým způsobem, že vlastně ta léčba nebo ten návrat je velmi obtížný, jo, po každé té psychotické atace tam může dojít k tomu, že ta osobnost je různou měrou vlastně narušená a často ta léčba spočívá v tom, že se pak udržuje ten stav, který tam zůstal, jo. Takže ty psychózy si pojďme představit jako nějaký jako fakt vážný prostě onemocnění, které vlastně s tím mozkem udělá psíkusy. No.
Tady asi můžeme rovnou říct, že prostě s tím kouči nemají vůbec pracovat. Jo? A zároveň si možná říkáte, jak to poznám. Jo? Toho člověka poznáte. Ono je většinou už v tom, jak mluví, poznat, že je zatížený. A zároveň prostě je to celý postavený, rámovaný do toho. Je tady nějaký onemocnění nebo stav, který takhle můžeme popsat a se kterým je potřeba pracovat, který je potřeba léčit. Tam nemáme co by koučit, co dělat. Jo? A jenom abyste si představili, co to můžou být psychózy, tak si představte třeba halucinace, bludy, jo? Ztráta kontaktu s realitou. A to, když si u někoho všímáte, tak někdo jste to možná zažili u nějakého rodinného příslušníka nebo známého, tak je jasný, že tam vlastně ten člověk není schopný reflektovat, není schopný vlastně uvažovat tím způsobem, aby si stavěl prostě v koučovacím rámci nějakou lepší budoucnost.
To znamená, jestli se v tom vlastně jako dobře orientuju, tak do těch psychotických poruch patří například schizofrenie, je to tak v rámci vašeho popisu, a do těch poruch osobnosti je to třeba hraniční porucha osobnosti, narcistická porucha, obsedantně kompulzivní osobnost a podobně.
Jo, přesně tak.
Honzik mi dal na výběr, aby se pak věnoval něčemu, co jsem neřekla, ale je to super, že se to rozebralo, protože třeba mě se teďka vybavily případy vlastně lidí třeba z pražského MHD, jo? Kdy poměrně často, jak řekla třeba na můj vkus, se tam fakt jako objevujou jako lidi s psychózou. Jo? Třeba i z řad bezdomovců a tak.
Přesně tak, jo? To znamená, jo, ty jasně, tak halucinace to něco, vidíš, slyšíš nebo cítíš něco, co není, anebo necítíš, nevidíš, neslyšíš to, co je, jo. A bludy, to je vlastně nevyvratitelné přesvědčení. Jo? To je něco, jako když si máš pocit, že tě pronásledují mimozemšťani, anebo třeba CIA, nebo třeba, já nevím, Babiš, nebo kdokoliv, tak to je nevyvratitelné přesvědčení, který když se s tím člověkem jako bavíš, tak on ho nemůže změnit, jo? Protože je nevyvratitelný. Jo? A pak samozřejmě ty ztráty kontaktu s realitou, narušený úsudek, to je přesně takový, to jako když městskou tam někdo jede na haj nebo něco takového, a není to studentská recese nebo forek nebo něco takového. Jo.
Hele, a teoreticky jako můžeš mít blud, že bys měl být ministrem za každou cenu, ne?
Honzi, jsme apolitičtí.
Tam by záleželo na tom, jak moc je to nevyvratitelné. Jo. Jestli to je vyvratitelné nějakou jako další náhradní funkcí, tak bych řekl, že to nevyvratitelné není, tím pádem to není blud.
Jo. Zvlášť, když se to spojí s nacistickou poruchou osobnosti, tak vlastně jako,
tak máme,
je velká radost, že?
Přesně. Takže já bych řekl, psychóza, tam je velký vykřičník, pokud se s tímhle setkáme nebo takového pacienta zaregistrujeme, tak já bych řekl, že tam je naše jako velká etická povinnost toho člověka propojit s nějakou krizovou linkou, kde se mu dostane okamžitého nějakého nasměrování, případně nějakého propojení s psychiatrickou péčí, doporučit mu vlastně psychiatrickou péči, protože tam skutečně nic jiného nepomáhá a jde tam o tu rychlost té progrese, že čím větší progrese tam bude, čím déle to bude trvat v čase, tím závažněji ten člověk bude poškozený a už pravděpodobně ta cesta k uzdravení tam nebude možná nebo ponese těžké následky.
Jo. Hele, a teď můžeme teda na ty poruchy osobnosti, jo? Protože psychózy jsme tady pokryli velmi krátce a důležitě. A poruchy osobnosti, s tím se prostě kouči setkávat budou. Čas od času se s tím setkáte. Jo? A já jsem si tady dělal srandu z nacistické poruchy osobnosti, taká neexistuje, ale existuje narcistická, a to určitě znáte, něco jste o tom slyšeli. A oproti tomu, co tvrdí moudré zdroje na Facebooku, kdy to vypadá, že narcisuje 75% populace, tak lidí vlastně, kteří mají velmi silnou tuhletu odchylku, tak je zhruba 1%, a lidí, u kterých je to docela dobře pozorovatelné, tak je zhruba 10%. Jo? To znamená, není to úplně málo, na druhou stranu to není prostě, že na denním pořádku se budete potkávat s narcisy, ale zhruba 1 z 10 by ty rysy v sobě mohl nést a můžete si jich všímat.
Přesně, takže ty už tady pokryli docela širokou oblast a to jsou nějaké rysy a pak nějaké měřítko, nějaké diagnózy, jo, kterou zase stanovuje lékař, to znamená, je to klinický psycholog ale nebo psychiatr, jo, který má většinou více klinických zkušeností právě proto, že pracuje převážně psychofarmaky a tím pádem mu projde více pacientů rukama, netestuje a tak dál, tak často. Jo, takže jsou tu nějaké rysy, které můžeme spatřovat v běžné populaci a když ty rysy přesáhnou určitou úroveň, tak se tomu dá říct, že to je vlastně ta diagnóza, jo, kterou potřebuje skutečně jako kvalitně posoudit lékař. Takže to, co na Facebooku jako probíhá, je takový to, že se o těch rysech se bavíme jakoby o té diagnóze, což je mimo, ale a zároveň to ještě tak jako nadhodnocujeme. Že? No.
Je to tak. Jo, ale jaký ty rysy jsou? Pojďme je pojmenovat vlastně, protože třeba pro potřeby koučování. Jo, když se vžijem tady do role člověka, který zatím nemá moc zkušeností, má tady za sebou první stovku, dvě stovky hodin odkoučovaných a teďka se potká prostě s narcisem, víš co, nějaký top management v korporátu. Snadno se tam tenhle člověk může dostat, docela se mu tam bude dařit, že jo, protože prostě nebude úplně empatický a zároveň to, co jsou ty rysy, tak většinou není vidět velká reflexe. Ten pohled bývá namířený směrem k ostatním. Jo, protože velkým rysem narcistní poruchy je, že ten člověk je zahleděný na sebe a na svou dokonalost a připustit zranitelnost je pro něho velmi zraňující, velmi nebezpečný. Tudíž je to pro něj často téměř nemožný připustit vlastní zranitelnost, chyby a tak dále. Co tam máte dál?
Přesně tak, jo, klidně to takhle pojďme probírat a pojďme zároveň říct, že když jsme tady na úrovni skutečně poruch osobnosti, to znamená psychiatrické diagnózy, tak tady musíme říct, že to koučování tady prostě nemůže být jako nějaká primární práce, jo, protože tohle už je tak závažné, každá ta porucha osobnosti je tak závažná, že vlastně je zatížena tak nízkou sebereflexí, tak rigidním chováním, prostě, které je dlouhodobě ukotvené a tak dál, že vlastně pro to koučování tady není dostatek zdrojů, jo? Takže my se tady budeme bavit o tom, že ty poruchy osobnosti můžeme koučovat ve stádii nějakých rysů, jo? Které ještě nejsou tak závažné, že by tam skutečně ta sebereflexe chyběla, jo? Protože ano, může mít lidi v korporátech, kteří můžou mít nějaké rysy antisociální, těch je tam strašně moc v těch vedoucích pozicích, jo? Můžeme mít lidi s rysama narcistickýma, kterých tam bude taky dost. Jo, občas to jsou i nějací jako závislostní jako poruchy osobnosti jako v nějakých rysech, jo. Ale vlastně z pravidla tam nejde o tu diagnózu, jo, protože když si budeme bavit o té diagnóze, tak skutečně tady ta práce toho kouče je vlastně nulová.
Jo. A fajn, takže ve chvíli, kdy tam ta diagnóza je, tak nepracovat, jo, to je černobílý pravidlo, jednoduše uchopitelný. Ve chvíli, kdy tam diagnóza není, ale já si všímám, že vlastně je tam rigidní chování, že je tam málo té sebereflexe, že třeba právě jako ten člověk mnohem víc vnímá příčiny prostě v lidech okolo sebe. Dá se pracovat? Jakým způsobem případně?
Přesně, když se bavíme o těch rysech, jo, tak pojďte si představit, že ty rysy to je něco, co je pro toho člověka specifického, je to nějaké jeho nastavení, které si nese vlastně sebou celý život a v rámci koučování s nějakýma rysama určitě můžeme pracovat, protože koučování je skvělé v tom, že vlastně nám umožní měnit chování, takže pokud ten člověk proto má dostatek zdrojů, jo, to znamená, má vlastní motivaci a má dostatek zdrojů, jako je třeba nějaká sebereflexe a nějaká možnost měnit ty rigidní vzorce chování, no tak s ním skutečně pracovat můžem. Jo? Tady se nám prostě nějaké to pole objevuje. A zároveň bychom měli být citliví k tomu, že to, co se nám jeví jako vhodné ke spolupráci, tak možná se během spolupráce ukáže, že to přesahuje nějakou mez a že to vlastně má závažný dopad na život toho člověka, že ten život toho člověka to jako vážně narušuje. Jo? A pak tady je vlastně už pro nás takový jako vykřičník, že už potřebujeme tomu člověku vlastně jako říct, Jo, že tady ta míra nějaký zátěže je hodně velká a tím pádem je dobré navštívit toho lékaře a projít tou diagnostikou. Jo, a vlastně podívat se na to, před čím stojí. Protože jestliže už se to skutečně jako blíží té diagnoze, no tak tam ta koučovací práce prostě bez nějaké jako systematické práce s tou diagnózou nebude k ničemu. Jo? Takže já bych to řekl, že vlastně když vždycky pracujeme jako s někým, kdo nese nějaké silné rysy, tak potřebujeme být velmi obezřetní, protože ne všichni ti lidé jsou jako diagnostikovaní. Jo? To není tak, že by se automaticky dostávali k psychiatrům. Jo? Právě ta nízká sebereflexe je to, že oni by tam potřebovali, ale vlastně spousta lidí o tom mluví, oni si říkají, vy jste idioti, jako já jsem v pohodě, jo? Ty jsi idiot, jako. Ty běž k psychiatrovi.
No přesně, vlastně já si to představuju, když to řeknu laicky, jakože máte velmi omezený prostor, ještě je to jak když narážíte opakovaně vlastně do stejné zdi, jo, takže tady za mě je vlastně jako velké ne pro mě, jo, já to mám posunuté víc do té koučovací spolupráce, do koučovacího módu, takže za mě je to třeba ne.
Jo. Já jsem rád, že to říkám.
Ta automatická diagnostika by prostě jako podle mě docela pomohla. Jo? To by se ve světě pak orientovalo strašně snadno. Úplně vidím tu výrobní linku, jak tam jedou ti noví lidé a tam stojí Bůh a nalepuje jim ty samolepky, jako narcis, pražák prostě. Já nevím, co dalšího třeba ještě, ale to by tak pomohlo.
No ale pozor, jo, my jsme trošku teď jako ve světě, kde tohle do nějaký míry jako umí velmi dobře ChatGPT nebo jakákoliv AI tahle.
Jakože identifikoval, že jsi z Prahy?
No tak to jsem ještě neskoušela, myslím, že by mi tam rychlejš vyskočilo Brno, Honzí. Ale nějaká míra jako chuti popisovat nějaké chování člověka, dávat to do chatu. A teď si tak jako diagnostikovat, jo, sám sebe i ostatní, ono to docela frčí a nejde to tím dobrým směrem za mě, jo, to je jenom taková vsuvka.
Nejde, já jsem to samozřejmě říkal tady s nadsázkou a bohužel si troufnu říct, že drtivá většina lidí, kteří právě takhle diagnostikujou, anebo kteří by si četli ty nálepky v tom modelu světa, který jsem tady na chvilku představil, a tak s tím pak neumí zpětně pracovat, jo? Protože náš mozek automaticky spadne do módu hodnocení a to není chyba prostě jednotlivce, to je takhle nastavený systém a začneme dělat závěry o tom, kdo je dobrý, kdo je špatný na základě toho, že prostě je narcis a tak dále, nebo že má prostě nějakou diagnózu. A to je škoda, jo? Protože ve výsledku to, že neseš v sobě třeba nějaký narcistní rysy, tak vypovídá něco o tom, jak se většinově budeš chovat k lidem. Nemusí to nutně znamenat, že prostě seš špatný člověk, nemusí to znamenat, že nemáš nějaký kvality, který to naopak jako dobře vyvažujou. Jo? A je to zkratkovitý, takže souhlasím s tím, že to asi nejde dobrým směrem, jestli lidi přes ChatGPT diagnostikují ostatní.
Jo, určitě ta diagnostika těch ostatních jde mimo. Já bych řekl, že přes GPT jde blbě i diagnostika nás samotných, jo, protože ten chat velmi často míří k tomu, co my chceme slyšet. Takže pokud máme trochu sebemrskačskou náladu, no tak nám tam může jako vyskočit, že máme narcistní nebo antisociální poruchu nebo něco takového, jo.
Ale pozor, vždycky ta poslední věta bude jsem tady pro tebe, jsem s tebou srdíčko.
Ano, to je hezký, jo? Ale místo toho srdíčka by tam mělo přijít úplně něco jiného, protože pokud se týká té poruchy osobnosti, no, tak tady to je opravdu nějaká jako specifika lékařské profese a ne ChatGPT. Jo? Ale pojďme si vlastně jenom aspoň jako tak zhrnout, jo? Jaká je ta šíře těch poruch, ať se v tom nějak jako spolu vyznáme, jo? Ať si to nějak dovedeme při tom koučování rozstřídit a na co se vlastně třeba podívat a dovzdělat se. Pro mě vždycky byl takový největší oříšek hraniční porucha, jo, protože ta je poměrně málo nápadná a je velmi výrazná, když na ní skutečně narazíte v nějaké spolupráci nebo v nějakých vztazích jako vůbec. Jo. To potom je jako hodně náročný. Co to vlastně znamená, ta hraniční porucha? Představte si, že někde v dětství se stane to, že nějaký jako vztah s nějakým základním vlastně rodičem, nejčastěji matkou vlastně, dojde k nějaký poruše ve smyslu, že tam nastane nějaká neoddělenost a zároveň tam nastane nějaká výrazná zátěž. A proto vlastně ten člověk v těch vztazích vlastně funguje jako, jsou pro něho ty vztahy velmi náročné a zároveň, když jsou pro něho ty vztahy náročné, on tam projevuje tu všechnu náročnost a háže to na hlavu tomu partnerovi, tak velmi často z toho nemůže odejít, protože ta bolest, ty ztráty je prostě enormní. Jo? Pojďte si představit, že vlastně veškeré emoční vlastně prožitky, které souvisí s tím, že se vlastně třeba oddělujeme od toho člověka, nebo prostě si nastavujeme hranice, nebo on si nastavuje hranice vůči nám, nebo z toho běžného soužití jsou vynásobené třeba 20. Jo? Že vlastně, když partner třeba odchází a chce trošku jako prostoru, tak nás to může jako trošku mrzet, ale vlastně nějak nás to nezasáhne. Jo? Ale když už jsme hraniční v rysech nebo skutečně v té poruše, no tak se stane, že pro nás to je trýznivá nepředstavitelná bolest. Jo? A kvůli ní budeme dělat psí kusy. Jo? Jenom proto, aby polevila. Ale když poleví, tak zase se tam objeví něco dalšího. Jo? A pořád se takhle jako objevují nějaký silný emoční věci, které nás drtí a vláčí nás sebou.
Jako potřeba preventovat tady tu bolest tím, že přivážeš partnera k topení, jo? A, nebo prostě k sobě a absolutní kontrolou. Takže objevují se tam různé věci. No.
Jo, jo, jo. Takže ta hraniční je taková jako i taková nejzajímavější, že jo? Jako v tomhle smyslu, že ten projev tam nemusí být vlastně jako nějak výrazný. Jo? Často ty hraniční osobnosti jsou takové jako třeba, že mají nějaké charisma. Jo, že jsou vlastně něčím jako přitažlivé, jo? Protože tou excentričností tam většinou to bývá spojené často třeba s vysokým intelektem a s nějakým jako specifickým projevem, takže to může být jako velmi zajímavý.
Já si prostě při tady tomu vždycky potřebuji vzpomenout na naši hlavní faninku z doby tak před 4-5 rokama, a která nám psala pod každý příspěvek na Facebooku vlastně zhruba kilometrovou zprávu. A bylo to hrozně zajímavý sledovat, jo, kdy vlastně a tam přesně jako ten intelekt byl, tam bylo spousta vědění, tam bylo spousta obsáhlých komentářů i na webinářích ve všem, ale vlastně jak kdyby to nedosedalo do praxe. Jo, a vlastně ta práce pro nás, co by pro kouče tam tehdy prostě nebyla, protože když už jsme u poruch osobnosti, tak zmínili jsme, že s nějakýma rysama se pracovat dá ve chvíli, kdy je tam diagnóza a ve chvíli, kdy si troufnu říct, že je tam diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti, tak prostě s tím nic nenaděláte. No. A bude to hodně energie, ale špatně investované, aspoň za mě.
Ale přesně tak. Jo, já si myslím, že i mezi těmi terapeuty je vlastně ten zážitek, že když to přesáhne už ty rysy do té poruchy, tak to je přesně ta chvíle, kdy to nemusí zaznamenat, ale rozvíjejí ten terapeutický vztah a většinou to vede prostě k nějakým vážným přenosům, idealizacím, prostě pak devalvaci těch psychoterapeutů a oni si z toho taky odnášejí často jako hluboký tržný rány, jo? Díky tomu, že to právě jako nepoznají včas. Nenastaví si ty hranice nebo vlastně jako nechytí celý kontext.
Jo. A já bych řekl, že pomalu, ale jistě spějeme ke konci tohoto dílu podcastu a naší minisérie o tématech, se kterými bychom jako kouči pracovat neměli. Pojďte nám napsat, co v tom pro vás bylo, pokud byste chtěli vzít nějakou diagnózu nebo nějakou situaci do hlubší diskuze, tak není problém. Napište na dotazy@opravdovekoučování.cz. Na Spotify samozřejmě můžete komentovat přímo u podcastu. A pokud vás náš přístup ke koučování baví, tak nám klidně dejte na Spotify anebo tam, kde posloucháte nějaké hodnocení. Budeme moc rádi a budeme se těšit zase příště. Buďte boží. Čau.
Naslyšenou.
Opatrujte se.
Mějte se fajn.